Եթերում ազատության ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Կանդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանային վերջին միջադեպերին, մեր հարցազրույցը Արցախի սոցիալ նախարար Մանե Թամբիլյանի հետ, ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչ Ջիրա Շեֆիլյանի կարծիքով ոչ ուշ ապագայում արևմուտքը ռազմական ներկայություն կունենա Հայաստանում. Շիրակի մարսպետը մեր թղթակցին ասել է, թե շարունակելու է աշխատել մարսպետի պաշտոնում։ Կանդրադառնանք Վրաստանի և Ադրբեջանի կորոնավիրուսի համավարակի իրավիճակին և պատվաստված բնակչության թիվն ավելացնելու իշխանությունների ջանքերին։ Իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրանում սկսվել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ ջրի պակասի և սոցիալական կացության վատթարացման կապակցությամբ։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ցուցարարները համարձակվել են բացահայտ և հրապարակավ քննադատել իսլամական հանրապետության ղեկավարներին, ինչը չափազանց հազվադեպ երևույթ է Իրանում։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ ամերիկյան զինուժը մինչև այս տարեվերջ կավարտի մարտական առաքելությունը Իրաքում։ Հուլիսի 26-ին Բայդենը Սպիտակ տանը հարցը քննարկել է Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քադիմիի հետ։ Բայդենն ասել է, որ ամերիկացիները կշարունակեն սատարել Իրաքի բանակի ուսուցմանը վարժանքներին և կցուցաբերեն խորհրդատվական օգնություն։ Գերմանիայում Լևերկուզեն քաղաքի քիմիական գործարանների թափոնների վերամշակման արտադրամասում այսօր առավոտյան տեղի ունեցել հուշկուպայթյուն, որը ըստ իշխանությունների չափազանց վտանգավոր կացություն է ստեղծել։ Քաղաքի վարչակազմը բնակիչներին կոչ է արել դուրս չգալ տներից և փակ շինություններից ու փակել բոլոր պատուհանները։ Պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 1 մարդ, եւս 4 աշխատող ծանր վնասվածքներ են ստացել, 5 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե ինչն է դարձել պայթյունի պատճառը։ Հյուսիսային Կորեայում նշել են հրադադարի 68-ամյակը։ Կորեայի պատերազմը սկսվել է 1950 թվականին եւ հրադադարով ավարտվել է 1953-ին։ Մայրաքաղաք Փենյանում տեղի են ունեցել զանգվածային միջոցառումներ, որոնց մասնակիցները պարտադիր դիմակ ներեն կրել։ Թունիսում քաոսային վիճակ է առաջացել այն բանից հետո, երբ նախագահ Քայիս Սաեդը պաշտոնանք է արել կառավարությունը և բանակի օգնությամբ սառեցրել է խորհրդարանի լիազորությունները։ Երեք խորհրդարանի շենքի մոտ տեղի են ունեցել թեժ վեճեր և բախումներ նախագահի աջակիցների և անդիմախոսների միջև, այսօր հարաբերական անդորը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 180-ով, հասնելով 229,090-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 7 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,597-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 4,097,000 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գրեթե ամեն օր սահմանային միջադեպեր են տեղի ունենում, Հայաստանի դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանը լարվածությունը թուլացնելու ջանքերի փոխարեն բազմիցս պատճառաբանել է, թե լարվածության պատճառը չհստակեցված սահմանն է, և այն վերացնելու համար կողմերը պետք է սկսեն սահմանազատման աշխատանքները։ Արևմուտքը Միացյալ Նահանգների իրավիճակը շատ ավելի ադեկվատ են գնահատում, բազմիցս հայտարարելու, որ սահմանազատման գործընթացում ուժի կիրառումը անընդունելի է։ Իրավիճակի լարվածությունը չի թուլանում, տարածաշրջանային համագործակցության բարձրագոչ հայտարարությունների ֆոնին, երբ մոլորված մարդիկ ողջ առողջ վերադառնում են ադրբեջանական կողմից, չնայած մարմնական վնասվածքներով, դա արդեն լավ լուր է համարվում, իսկ Սյունիքում անհետացած 2 անզեն զինծառայողի մասին մինչև հիմա որևէ լուր չկա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի Մաչկալաշեն գյուղի բնակիչը 3 ընդամենը 4-5 ժամ է մնացել ադրբեջանական գերության մեջ ու վերադարձվել ոսկորների կոտրվածքներով նվաստացած պատառոտված շորերով ու հոգեկան անհավասարակ շիռ վիճակում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի տեղեկացմամբ 32-ամյա Արտակն այժմ գյուղի իր տանն է, դեռ պետք է ապաքինվի։
Ծեծել են, իմ կարծիքով պարտադրել են որոշակի ինֆորմացիա ցանկացել հասկանալ իրենից, և ինքը չի խոսել։ որովհետև որոշակի հոգեկան խնդիրներ էլ ունի, նրանք էլ մտածել են, որ թաքցնում է, չի խոսում, դրա համար ավելի են ծեծել։
Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանի խոսքով նա երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Անասուններն արոտավայր է տարել եւ ակամա անցել այս պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածք Ֆիզուլու շրջանն է։ Ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ է արտակը փոխանցվել հայկական կողմին։ Այսօր էլ խաղաղապահներն այցելել են նրան։ 5 օր առաջ էլ Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղի բնակիչներից մեկն էր մոլորվել ու դարձյալ հայտնվել ադրբեջանական զինուժի ձեռքում։ Նա նույնպես վերադարձվել էր ռուսների միջնորդությամբ։ Արցախի օմբուդսմենը շեշտում է, պատերազմից հետո նոր սահմանները գծված չեն, խրամատներ փորված չեն, չերևացող այդ սահմանը հսկող զինվորներ չկան։ Եթե իրազեկման աշխատանք չկատարվի, այսպիսի դեպքեր էլի են լինելու։
Պետք է աշխատանք տարվի համայնքների ղեկավարների կողմից, նաև պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որպեսզի հստակ համայնքի բնակիչները հստակ իմանան, թե որտեղ է ավարտվում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածք, որպեսզի հետագայում նման դեպքերը չլինեն։
Մոլորված հաշմանդամություն ունեցող մարդուն խոշտանգելու փաստը ըստ Արցախի օմբուդսմենի եւս մի ապացույց է, որ 30 տարի հայատյացությամբ սնվող ադրբեջանցին չի կարող ապրել հայի կողքին խաղաղ գոյակցությամբ։ Սա ըստ Ստեփանյանի ազդակ պիտի դառնա միջազգային կառույցների ու այս հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվողների համար։
Ամենակարճաժամկետ հեռանկարում որևէ խաղաղ գոյակցության մասին խոսք լինել չի կարող։
Այս միջադեպի հետ կապված էլ Արցախի օմբուդսմենը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կառույցներին, սակայն շեշտում է, այդ կառույցները կրավորական կեցվածք ունեն։ Պատերազմական հանցագործությունների հեղինակ Ադրբեջանը շարունակում է մնալ անպատիժ 9 ամիս շարունակ չվերադարձնելով գերիներին, նաև տեղեկություն չտալով գերեվարված այլ հայերի մասին։
Նրանց կրավորական կեցվածքը ուղղակի պարտության է մատնում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը բռնապետությանն ու ագրեսիային։
Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, միջազգային կառույցներից հաճախ են արձագանքում, թե կցանկանային գալ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, բայց Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Օմբուդսմենը հարցնում է, ինչ կապ ունի մարդու իրավունքը տարածքի իրավական կարգավիճակի հետ։
Ռոբերտ Զարգարյանը զրուցել է Արցախի սոցապ նախարար Մանե Թանդիլյանի հետ։ Ադրբեջանի նախագահը օրերս ասել էր, թե Ղարաբաղում ընդամենը 25,000 մարդ է ապրում և չի կարող որևէ կարգավիճակի հարց լինել։ Բայց ամենապարզ տվյալները, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ Ղարաբաղում շատ ավելի մարդ է բնակվում։ Սահմանային փոխհրաձգություններին զուգահեռ հայկական և ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները կամ այլ մակարդակի մարմինները գրեթե ամեն օր արձագանքում պատասխանում են մյուս կողմի հայտարարություններին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արցախում այժմ ապրում է ավելի քան 120,000 հայ, հայտարարում է Արցախի աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդմանը, թե այնտեղ ապրողների թիվը 25,000 է։ Թանդիլյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, իր պնդման հիմքում սոցիալական և կրթական ծրագրերի շահառուների թիվն է։
Այսինքն մենք այդ ծրագրի միջոցով փաստացի տեղեկատվություն ենք ստանում, թե քանի մարդ է բնակվում Արցախում։
Մանե Թանդիլյանը հիշեցնում է ռուս խաղաղապահների ավտոբուսներով Արցախ վերադարձածների հրապարակած թիվը Ալիևի հայտարարած թվից 2 անգամ մեծ է։ Այս հունվարին օրինակ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն ավելի քան 50,000 վերադարձած քաղաքացիների մասին էր հայտնում։
Ընկերների տված տեղեկատվությունը 50,000-ից ավելի մասին իրականում արտացոլում է միայն ավտոբուսներով Արցախ տեղափոխվող տեղահանված մեր քաղաքացիները, այնինչ ակն հայտորեն մեքենաներով տեղաշարժը պակաս չէ, և նորից եմ ուզում կրկնել, այդ տվյալները մենք ստանում ենք մեր ծրագրերի միջոցով փաստացի հաշվարկի հիման վրա, հետևաբար այդտեղ ընդհանրությունների տեղ անգամ չկա, և այո, այս ծրագրությամբ Արցախում բնակվում է շուրջ 15-ից 20,000-ից ավել քաղաքացի։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օրերս հայտարարել էր, Ղարաբաղում 25,000 մարդ է բնակվում։ Անդրադառնալով ռուս խաղաղապահների հրապարակած թվերին, նա ասել է, վերադառնալը չի նշանակում մնալ այնտեղ։ Ալիևի խոսքով իրենք տարատեսակ տեխնիկական միջոցներ արբանյակ ունեն ու գիտեն, թե այնտեղ քանի մեքենա կա, տեսնում են մարդկանց տեղաշարժը։ Ադրբեջանի նախագահն անտրամաբանական է համարում 25,000 բնակիչների համար կարգավիճակի հարցի քննարկումը։ Մանե Թանդիլյանի կարծիքով Ալիևի հայտարարությունը արցախահայության, հայրենիքում ապրելու կամքը նսեմացնելու անհաջող փորձ է։ Ըստ Արցախի սոցապ նախարարի, Ալիևը անթաքույց բացահայտում է, բնակիչների թիվը նշանակություն ունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում։
Եթե նկատում եք, Ալիևը փորձում է այդ հարցն ինստակված համարել, նաև իր խոսքերի մեջ նորից եմ ասում, բացահայտելով, որ այն չի կարող փակված լինել, քանի դեռ այնտեղ կան ապրող քաղաքացիներ։ Եվ ահա արցախահայությունը իրենց կամքի և իրենց երկրում ապրելու, իրենց մեծ ցանկության և հաստատակամության շնորհիվ նաև իրենց պարտքն են հատուցում այդ զոհված զինվորներին ապրելով Արցախում, բնակվելով, տեղափոխվելով իրենց հայրենի։
Արցախի սոցապ նախարար Մանե Թանդիլյանն էր, նրա հետ հեռախոսով զրուցել էր մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը Սարգիս Հարությունյանի հետ հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ ոչ ուշ ապագայում արևմուտքը ռազմական ներկայություն է հաստատելու Հայաստանում։ Այս հեռուստահարցազրույցը արդեն կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am այս ռադիոծրագրում, լսենք մի հատված։
Երևանում արևմտյան դեսպանները, արևմտյան երկրների դեսպանները անսովոր ակտիվություն են ցուցաբերում անվտանգությանը, պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հարցերում։ Օրինակ Ֆրանսիայի դեսպանը Երևանում, Ժոնաթան Լակոտը, օրեր առաջ այս տաղավարում հայտարարեց, որ Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հայտը։ 3 սահմանամերձ գոտում գեղարքունիքում էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին վերին շորժայի ուղությամբ և հայտարարեց, որ ես մեջ բերեմ Միացյալ Նահանգները մերժում է ուժի կիրառումը սահմանազատում իրականացնելու պարագայում և կողմերից պահանջում է հնարավորինս արագ վերադառնալ Մինսկին խմբի համանախագահների մակարդակով ընթացող բանակցություններին։ Սա Թրեյսին հայտարարել է ըստ մեր պաշտպանության նախարարության։ Ձեր կարծիքով արևմտյան երկրների դեսպանների նման անսովոր ակտիվությունը պաշտպանության հարցերում ինչ է նշանակում։
Բարեփախտ տապար, որ այդպես է, եթե ոչ, նաեւ ինից հետո դշտամուն գահաչողվեր և Սյունիքը գուլդալ, և Սևանը գուլդալ, ինչպես ասում են։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ նոյեմբեր 9-ից հետո մեր սահմանները պաշտպանողը մենք չենք, արևմուտքն է։ Բարեբախտաբար այդ արևմուտքը որոշեց ակտիվանալ և որոշ չափով դեր կանգնել իրավիճակին։ Եվ ես կասեի, մենք միշտ խոսել ենք, որ մեր երկիրը կառավարում, ամբողջությամբ կառավարում է դրսից, այո, մենք հիմնականում նկատի ենք ունեցել Մոսկվայի կառավարումից, սակայն ես կարող եմ ավելացնել, որ բարեբախտաբար վերջի ժամանակներում արևմուտքը ևս արդեն արդակին կառավարման միջամտում է, և դրա շնորհիվ է, որ այսօր մենք ունենք ինչ ունենք։ Եվ պարզ է, որ երբ դեսպանները նրանք անցամբ բարձրացնում են, կամ առավել ևս ֆիզիկապես այցելում են ֆիզիկական մեր սահմանակից, այնտեղ պետք է հասկանալ, որ իրավիճակը սրվել է, և տվյալ երկրի ներկայացուցիչը ուղղակի մատ է տալիս թուրքական կողմին, ասելով, որ ձեր չափը իմացեք, ամենի չափը սահման ունի։ Եվ բոլորս էլ հիշում ենք, և փետրվար ամիսներ, մարտ ամիսներ, քարնաներ, մի քանի անգամ այցերը Սյունիք, և հետո ինչու՞ չէ նաև
Միացյալ Նահանգների դեսպան։
Այսինքն մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ եթե արևմտքում միջամտությունը չլիներ, այսօր Հայաստանից համարյա բան չէր մնացած։ Սա մենք պետք է գիտակցենք և գնահատենք։
Դուք խոսեցիք, հիշատակեցիք մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դեսպանի այցը Սյունիք, մենք գիտենք նաև Եվրամիության մեծ աջակցության փաթեթի 2.6 միլիարդ եվրոյի մասին, որտեղ հատուկ նշում կա Սյունիքի մասին, ինչը նույնպես անսովոր կա, միգուցե աննախադեպ երևույթ է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ձեզ, որ Սյունիքի հարցում, դուք նշեցիք նաև Սևանի հարցում, Ռուսաստանը նույնպես դեմ չէ, որպեսզի այդ տարածքներում, այդ տարածքների որոշ հատվածներ անցնեն Ադրբեջանի, Թուրքիայի վերահսկողությանը, Ռուսաստանը ոչինչ չի ձեռնարկում և հետևաբար գործին նաև խառնվել են արևմտյան տերությունները։
Այո, այդպես է, և երբ մենք ասում ենք բարեպախտաբար արևմուտքը միջամտում է, դրա մեջ միջամտության մեջ մենք նաև տեսնում ենք ոչ ուշաբակային նաև ռազմական ներկայություն, և Սյունիքում և Արցախում
արևմտյան,
անշուշտ առաջնահերթորեն այսօր գնարգվում է ֆրանսական զորքի ներկայության մասին, սակայն եթե Ռուսաստանը առաջիկա ժամանակներում չընտարաչի այս առաջարկությանը արևմուտքի, ապա նրանք կարող է պատահի նրանց շատ ավելի վատ տարբերակի առաջ կանգնեցնեմ, նկատի ունեմ Լեհաստանի զորքի, լեհական զորքի ներկայացուցիչներ Հայաստանում և Արցախում։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը չունի պետք եղած ներուժը դիմադրելու արևմուտքի հստակ պահանջներին։ Գուզեմ ասել, որ այս ժամանակահատվածում լինելու են այդպիսի բաներ, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ այսինչ այսօրվա արևմուտքի միջամտությունը կամ նրանց խոստումները, զուտ սոցիալական, ֆինանսական խոստումները, արդեն գործնական քայլերը, որ անցնում են, դրանք հստակ հայ ժողովրդի մեսաժ են ուղարկում, ասելով, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ օժանդակելու, ձեզ մնում է ընդամենը սաբոգից դուրս գալ։ Մենք բոլորս հայերս պետք է հասկանանք, որ 44 օրյա գոդորածը մենք ստացանք գլխավորապես այդ պատճառով։ Եթե մենք մի քիչ խելք ունենայինք և վրացիների հետ ցերկ-ցերկի 2008-ին կարողանայինք դուրս գալ այդ սաբոգի դագից, այսօր մենք պատերազմ չենք ստանա, եթե նույնիսկ եթե լիներ պատերազմ, հագարակ արդյունքով դեղի կունենար դա։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր գլխավոր գորուսների պատճառը, թուլացման պատճառը մեր քաղաքական ճագերդավոր վերնախավի ըստրգամդությունն է, օր առաջ սիրելի ժողովուրդ պետք է ցերպազատվենք այս երևույթից։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված բնակչության տոկոսը շատ փոքր է, 5%-ից քիչ ավելին։ Հարևան Վրաստանում ևս բնակչությունը զանգվածաբար չէր պատվաստվում, բայց երբ հայտնի դարձավ, որ երկիրը Pfizer դեղամիջոց է ստացել, պատվաստվելու համար գրանցվողների թիվը կտրուկ ավելացավ։ Մի շարք երկրներում, մասնավորապես Ադրբեջանում, այնպիսի պայմաններ են ստեղծվում, որ մարդիկ ստիպված պատվաստվեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի բնակիչները կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել ցանկանում են, հիմնականում սակայն ամերիկյան Pfizer պատվաստանյութով։ Դա պարզ դարձավ, երբ ընդամենը մեկ օրում Վրաստանի առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային համակարգում Pfizer-ով պատվաստվելու համար գրանցվեց ավելի քան 160,000 մարդ։ Pfizer-ը մեր հյուսիսային հարևաններին հասանելի դարձավ անցած շաբաթավերջին, երբ Թբիլիսի ժամանեց պատվաստանյութի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Վրաստանին նվիրաբերված խմբականակը 500,000 տեղաչափ։ Այսօր մեկնարկում են Pfizer պատվաստանյութով իրականացվող պատվաստումներն, այդ պատվաստանյութի 500,000 դեղաչափն արդեն իսկ Վրաստանում է, և մենք դրա համար երախտապարտ ենք Միացյալ Նահանգների կառավարությանն ու անձամբ նախագահ Բայդենին, երկու շաբթի օրը կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլին։
President Biden's
Մինչև Pfizer-ի ներկրումը Վրաստանում կիրառում էին հիմնականում չինական արտադրության Sinopharm և Sinovac, ինչպես նաև շվեդաբրիտանական AstraZeneca պատվաստանյութերը։ Վրաստանի բնակչության շրջանում, սակայն, վերոհիշալ դեղամիջոցներով պատվաստվելու հարցում մեծ ենթուզիազմ չէր նկատվում։ Մարտի 15-ից մինչ օրս այդ վակցինաներով պատվաստվել է Վրաստանի բնակչության մոտ 11%-ը, շուրջ 400,000 մարդ։ Pfizer-ի խոշոր խմբականակի ներկրմամբ, սակայն, Վրաստանի իշխանությունները հույս ունեն արմատապես փոխել իրադրությունը, խուսափելով նոր սահմանափակումներից։ Իռակլի Ղարիբաշվիլին հակահամաճարակային կանոնների խստացումն ի դեպ բացառում է, պնդելով, որ երկրի տնտեսությունն արդեն իսկ կորոնավիրուսի պատճառով մեծ կորուստներ է գրել։
Չունի կողան հարատվում ու դա վերագաուձրեպս ախալ ճագերպես արդ լոգդաունի արձես։
Այժմ կրկին սկսել են խոսել լոգդաունների հնարավոր սահմանափակումների մասին։ Ես սակայն կարող եմ ասել, որ մենք ընտրել ենք ոչ թե լոգդաունների, այլ համաճարակի արդյունավետ կառավարման ճանապարհը։ Մեր երկիրը նոր սահմանափակումների չի դիմանա։ Ոչ լոգդաունը, ոչ էլ տարատեսակ սահմանափակումներն արդարացված չեն լինի, առավելևս, որ դրանք մեծ վնաս կհասցնեն երկրի տնտեսությանը։ Հայտարում էր Ղարիբաշվիլին, մարամասնելով, թե նոր լոգդաունի դեպքում կառավարությունը պարզապես ստիպված է լինելու մի քանի միլիարդ դոլարի նոր պարտք վերցնել։ Այժմ, սակայն, ըստ Ղարիբաշվիլի, իրավիճակը այլ է։ Հակահամաճարակային սահմանափակումների վերացումից հետո այս տարվա առաջին կիսամյակում Վրաստանում 12%-ի տնտեսական աճ է արձանագրվել։ Դա հնարավորություն է տվել կառավարությանը խուսափել անգամ 1 լարի, 1 թեթրի փոխարելուց, հայտարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Արցերտի լարի, արցերտի թեթրի սեսքի ծելս արագույղի։
Նոր լոգդաունի մասին խոսակցությունները, սակայն, պատահական չեն շրջանառվում։ Բանն այն է, որ պատվաստման և կովիդով հիվանդացության վիճակագրությունը Վրաստանում աճում է գրեթե զուգահեռաբար։ Եթե Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ առաջիկայում պատվաստումների թիվը կավելացվի, հասցվելով օրական 7-8 000-ի, ապա գրեթե նույն տեմպերով է աճում նաև վարակվածների ցուցանիշը, այսպես նախորդին Վրաստանի տարածքում COVID-19-ի 1264 դեպքեր արձանագրվել, մահացել էր 26 մարդ։ Այսօր արդեն վարակվածների թիվը հասել է 3600-ի, մահացել է ևս 17 հոգի։ Նման իրավիճակում երկրի կառավարությունը խոստովանում է միակ հույսը զանգվածային պատվաստումն և այսպես կոչված կոլեկտիվ իմունիտետի շուտափույթ ձեռքբերումն է։ Այդ ամենին, ըստ երկրի իշխանությունների, մեծապես կնպաստի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգներից ստացված Pfizer-ի 500,000 խմբականակը։ Վրաստանը, սակայն, միակ հետխորհրդային պետությունը չէ, որ Միացյալ Նահանգներից անվճար կերպով ստանում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր։ Նախորդին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբե առաքվեց ամերիկյան արտադրության մեկ այլ պատվաստանյութի, Մոդեռնայի 1.5 միլիոն դեղաչափը, 2 օրից Մոդեռնայի ևս 3 միլիոն դեղաչափ կստանա Կենտրոնական Ասիայի մեկ այլ պետություն՝ Ուզբեկստանը։ Այդ միառաքումը ևս նախաձեռնել է պաշտոնական Վաշինգտոնը COVAX ծրագրի շրջանակներում։
Գյումրիում մեր թղթակից Սաթենիկ Աղզվանցյանը զրուցել է Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանի հետ։ Ընտրություններից հետո առաջիկայում նախատեսվում են կադրային փոփոխություններ գործադիր մարմիններում։ Շիրակի 37-ամյա երիտասարդ մարզպետը ասել է, թե կշարունակի աշխատել մարզպետի պաշտոնում։
Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանն այս արտահերտ ընտրություններում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակումի 38-րդ համարն էր։ Մանդատից հրաժարվել է և կշարունակի պաշտոնավարումը, մինչև, ինչպես նշեց իր քաղաքական թիմը, որոշում կայացնի։
Ես ներկայացրել եմ ինքնաբացարկի դիմում, որպեսզի չվերցնեմ մանդատ։ Այս պահին շարունակում եմ իմ գործունեությունը Շիրակի մարզպետի պաշտոնում։ Հետագայում արդեն քաղաքական թիմը որոշումներ կկայացնի շարունակել այստեղ, թե այլ աշխատանքի, թե ընդհանրապես չաշխատել, դա արդեն քաղաքական որոշում կլինի։
Եթե շարունակում է պաշտոնավարումը որպես մարզպետ, ապա պողպատե մանդատ ստանալուց հետո ինչպիսի փոփոխություններ կիրականացնի, որ պաշտոնավարման անցած 6 ամիսներին չի իրականացրել։
Հիմնական փոփոխությունները կամ ավելի շատ ուշադրությունը մարզպետարանի աշխատանքին լինելու է ավելի շատ բովանդակային առումով։ Ի նկատի ունեմ բոլոր մասնագիտական ստորաբաժանումները եւս մեկ անգամ պետք է վերանայեն իրենց աշխատելաոճը, որովհետեւ ես մի քանի ամիսների ընթացքում, երբ որ ես աշխատում էի, ես տեսնում էի, որ կան բացեր, որոնք իրականում կարելի է լրացնել եւ ավելի բարձրացնել մարզպետարանի աշխատանքի որակը։ Հիմնականում աշխատանքային որակի բարձրացումն է լինելու այդ ձեր ասած փոխպատե մանդատի օգտագործումը, որովհետև օր առաջ պետք է շենացնել երկիրը, օր առաջ պետք է հզորացնել երկիրը, և ավելնորդ ժամանակի կորուստ իմ կոմից ընդունելի չի լինելու։
Կադրային փոփոխություններ
դե կլինեն, նաև կադրային փոփոխություններ, իհարկե, այն աշխատագիտները, ովքեր իրենց աշխատանքի մեջ, ինչպես ես նշել էի, չի լինի ամենակարևոր մոտիվացիան երկիրը հզորացնելը, դրանց հետ ես ճանապարհ չեմ ունենա գնալու։ Այն աշխատակիցները, ովքեր տեմպին չեն դիմանա, կարծում եմ, նրանք ինքները կհասկանան, որ անելիք չունեն այն թիմում, որտեղի տեմպին հնարավոր չի դիմանալ։
Քաղաքական հայացքների համար աշխատանքից հեռացվողներ կլինեն, թե ոչ։
Քաղաքական հայացքները ինչպես սկզբից, այդպես էլ հիմա ես հստակ բարձրաձայնում եմ, որ քաղաքական հայացքը չի կարող լինել կադրերի ընտրության պատճառ։
Առաջիկայում Գյումրիում թիմ ընտրություններ են, օգոստոսին կսկսվեն առաջադրումները, քաղաքացիական պայմանագիրն արդյոք կողմնորոշվել է Գյումրիի քաղաքապետի Թեկնածուի հարցում։
Քաղաքական որոշում պետք է լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստի արդյունքում կարձանագրվի այն թեկնածուն, ով որ պետք է գլխավորի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը, թե Գյումրու ընտրություններում, թե մնացած տեղերում։ Ըմբես որ կարծում եմ մենք ունենք ժամանակ, բայց շատ քիչ եւ շուտով ինձ թվում է բոլորը այդ մասին տեղյակ կլինեն,
որովհետեւ պետք է արդեն
դա մեր ներքին արդեն աշխատանքային հարաբերություններն են, չեմ կարող դա բարձրաձայնել։
Համամասնական ընտրակարգով առաջիկայում ընտրություններ կանցկացվեն Գյումրիում ու Վանաձորում։
Գայանե Դանելյանի մշակութային անդրադարձը Արամ Խաչատրյան համերգի սրահում այսօր երեկոյան կայանալիք համերգի մասին է, որտեղ հանդես է գալու նաև երիտասարդ, բայց արդեն աշխարհի շատ բեմերում հայտնի թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը։
Երիտասարդ տաղանդաշատ թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը հանդես է գալիս աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերում, և ահա այս երեկո մեր երաժշտասերները կարող են Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ներկա գտնվել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգին Վահագն Պապյանի ղեկավարությամբ, որտեղ որպես մենակատար հանդես կգա Սևակ Ավանեսյանը եղբոր ջութակահար Ռաչա Ավանեսյանի և դաշնակահարուհի Մարիանա Շիրինյանի հետ։ Երեք երաժիշտներն էլ ապրում ու ստեղծագործական գործունեություն են ծավալում արտասահմանյան երկրներում, և այդ իսկ պատճառով պատահական չէ համերգի խորագիրը՝ հանդիպում Երևանում։ Ծրագրում կհնչեն Բեթհովենի Եռակի կոնցերտը և Չայկովսկու սիմֆոնիկ ֆանտազիան Ֆրանչեսկա դե Ռեմինի ստեղծագործությունը։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սևակ Ավանեսյանը նշեց, որ այս մտահղացումը իրենն է եղել, քանի որ նպատակ ուներ իր գործընկերների հետ ոչ միայն Հայաստան ու Արցախ գալ, այլև համերգով հանդես գալ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, քանի որ ինքը շատ է կապված Հայաստանի և Արցախի հետ։
Կարելի ասել, ես չէի գնացել։ Փորձում եմ, արդեն ինձ համարում եմ երևանցի, երևանաբնակ, և մեկնում եմ հյուրախավերի և գալիս հետ։ Հիմա մինչև օգոստոսի կեսը լինելու եմ Երևանում, հետո երկու շաբաթով գնալու եմ
2014 թվականից Սևակ Ավանեսյանը ընտանիքով բնակության է մեկնում Բելգիա, որտեղ էլ շարունակում է մասնագիտական կրթությունը, հետագայում դառնում ամենատարբեր հեղինակավոր միջազգային մրցույթների դափնեկիր, բայց նրա թերևս ամենահիշարժան անմոռաց կատարումը Շուշիում էր, պատերազմի օրերին ռմբակոծվող և դեռ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցում, որտեղ նա ինքնամոռաց կատարում էր Կոմիտասի հանրահայտ կռունկը։
Անցել այդ կատարումից և այդ պատերազմի օրերին պետք էր, բայց հիմա, քանի որ արդեն դրա կարիքը չկա, էլ ես ընդհանրապես զգտում եմ ոչ խոսամ, ոչ մեկնաբանեմ, որովհետև դա պետք էր ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, և իմ փորձում էի մաքսիմալ բոլորին ցույց տալ ինչա կատարվում Հայաստանում, ինչ անարդարություն է տեղի ունենում և աշխարհը ինչ անտարբեր է դրա հանդեպ։ Դրա համար ես օգտագործեցի այդ կատարումը, ստացվեց հայտնի դառնալ, բայց նոյեմբերի 9-ից մինչև օրս ես ոչ խոսացել եմ դրա մասին, ոչ էլ համարում եմ դրա կարիքը կար։
Դուք ի վերջո ունեիք այդ զգացողությունը, որ սա ձեր վերջին կատարումն է այդ եկեղեցու մեջ։
Չեմ կարող ասեմ, որովհետև այդ պահին չեմ կարող ասեմ, շատ ցավալի է, չի սպասում, այսինքն որ սենց կավարտվի, ես վստահ եմ, սա չի ավարտվել, ես պետք է նորից գնանք
նվագեք այնտեղ։
Հա, չգիտեմ, դժվար ասել, որովհետև այդ պահին մի տեսակ դա իմը չէր, դա ես չէի, դա հայազգի կողմից էր, այսինքն իմ մարմինը օգտագործվեց այդ պահին, միգուցե վերին ուժերի կողմից, բայց ես իմ վրա չեմ վերցնում ոչ այդ կատարումը, ոչ այդ զգացողությունը։ Դրանից հետո ես էլ եղա Շուշիում, ու ամեն անգամ այդ հողերին նայելուց տենց վախ կար, որ միգուցե սա լինի վերջի անգամը,
Ուշագրավ է, որ իր իսկ խոսքով թե մինչ այդ օրը, թե այդ օրվանից հետո այլևս չի կատարել կռունկը եւ չի պատկերացնում թե երբ կկատարի։ Իսկ այդ օրը ասում էր, որոշել էր Բեթհովեն նվագել եկեղեցում, սակայն ձեռքերն ակամայից նվագեցին կռունկը։ Հավելում էր նաեւ, որ պատերազմից հետո իր նվագը շատ է փոխվել։ Արցախից էլ վերադարձել է հոգում մեծ ցավ պահած։ Հիացած է սակայն արցախցիների տոկունությամբ եւ արիությամբ, նաեւ նորից ստեղծելու, կառուցելու վճռականությամբ։ Արցախցի երեխաների ծիծաղը, արցախցիների լավատեսությունը հույս եւ կորով են իրեն ներշնչում Արցախի ու Հայաստանի ապագայի հանդեպ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։